from the conference center at Temple.
Nga qendra e konferencave në sheshin e tempullit në Salt Lake City. Kjo është konferenca e përgjithshme gjysmë vjetore e 133 e Kishës Jezu Krishti të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Me foljes së përzgjedhur nga autoritetet e përgjithshme dhe drejtues përgjithshëm të kishës dhe muzika për këtë sesion nga kori mormoni tabernakullit. Ky transmetim është mundësuar si një shërbim publik nga Bowmanville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi i këtij programi pa lejmë shkrim është i ndaluar.
President Henry B. Eyring, first counselor in the first presidency of the church, will conduct this session.
Brothers and sisters, we welcome you this afternoon to the fifth and concluding session of the 183rd semi-annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. President Thomas S. Monson, who presides at the conference, has asked that I conduct this session.
Vëllezër dhe motra, ju uroj mirë se ardhin këtë pasdite në sesionin e 5 të përfundimtar të konferencës përgjithshme gjysmë vjetore të 183 të Kishës Jezu Krishti shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Prezidenti Thomas Monson ka kërkuar që unë ta drejtoj këtë sesion. Dërgojmë përshëndetjet tona anëtarëve të kishës. Kudo që marrin pjesë në këto punime, me anë të radios, televizionit, internetit apo transmetime satelitore. Muzika për këtë sesion do jetë nga kori Tabernakullit në drejtimin e Mark Wilburkut, Ryan Murphyt, Bonnie Goodlifein në organo. Kori do të hapë të sesion duke kënduar ata ndërtuesit e kombit. Më pas lutja hapës do t'jepet nga vëllai David Lebeck, presidenti përgjithshëm i të rinjve, pas të cilit kori do të këndoj kur ai të vi përsëri.
Our Father in heaven,
Atë ju në qëllor.
There's an outpouring of the Spirit which stirs our souls in this general conference.
Ka një përfshirje të Shpirtit që na ndjen zemrat tona gjatë kësaj konference. Ne vendiem dorën tuaj. Ne të duam Atë ju në qëllor, Jezu Krishtin. Ne duam dhe mbështesim udhëheqësit tanë. Ne lutemi për ato që kanë siguruar mesazhe dhe këngë në këtë sesion. Ti je në instrumenta në duart e tua. Dëgjonim, dëgjofshim me qëllim të vërtet dhe shkojmë përpara në këtë konferencë me udhëzimin e drejtimin për të bërë atë që është më drejtë. Ne i themi këtë përsisht në emrin e Shenjtë Jezu Krishtit. Amen.
We will now be pleased to hear from
Tani do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë nga pleqt Quentin L. Cook dhe Neil L. Anderson nga Quorumi I 12 apostujve. Pas fjalës së tyre, vëllai David M. McConkie, këshilltari I parë në presidencën e përgjithshme të shkollës të së dielës, do të na flasë neve.
Early in our marriage, my wife Mary and I.
Herët në martesën tonë, gruaja ime Mary dhe unë vendosëm që, për aq sa mundeshim, do të zgjidhnim veprimtari që të mund të ndiqnim së bashku. Ne gjithashtu donim të ishim të matur me buxhetin tonë. Mary I pëlqen shumë muzika dhe padyshim u shqetësua se unë mund të mbitheksoja veprimtaritë sportive. Prandaj ra dakord që për të gjitha gjërat që do të ndiqnim me pagesë do të kishte dy shfaqje muzikore, opera ose veprimtari kulturore për secilën ndeshje sportive që do të paguanin vet. Fillimisht pata kundërshtim ndaj pjesës së operas, por me kalimin e kohës e ndryshova mendimin tim. Veçanërisht arrita të pëlqej operat e Giuseppe Verdit. Këtë javë do të jetë 200 vjetori I lindjes së tij. Në rinin e ti Verdit I ngjalli kureshtje profeti Jeremia dhe në 1842-shin në moshë 28 vjeçare a ju bëj famshëm me operan Nabucco. Një formë e shkurtuar në italisht e emrit Nebukadnezar, mbretit të Babilonis. Kjo opera përmban ide të marra nga librat e Jeremias, vajtimet dhe psalmeve në dhjatën e vjetër. Opera përfshin pushtimin e Jeruzalemit, dhe robërin e sklavërimin e judenve. Psalmi 137 është frymëzuesi për korin e sklavërve hebrejnë, një kor prekës dhe emocionues I operas së Verdit. Kreu I këtij psalmi në shkrimet tona të shenjta në gjuhën angleze shumë dramatik. Ndërsa në robëri, judenjt vajtuan pran lumenjve të Babilonisë. Për shkak të hidhërimit, ata nuk guxonin të këndonin këngë Sionit. Qëllimi im është që të rishikoj shumë forma të sklavërimit dhe të nënshtrimit. Do të krahasoj sigurisht disa rrethana të kohës sonë me ato në ditën e Jeremias për para rënies së Jeruzalemit. Duke e paraqitur këtë zë paralajmërimi, jam mirënjohës që shumica antarëve të kishës po e shmangin me drejtësi sjelljen që ishte kaq fyese ndaj Zotit në kohën e Jeremias. Profecitë dhe vajtimet e Jeremias janë të rëndësishme për shenjtorët e ditëve të mëvonshme. Jeremia dhe Jeruzalemi kohës së tij janë prapaskena e kapitujve fillestar në librin e Mormonit. Jeremia ishte një bashkohës I profetit Lehi. Në mënyrë dramatike, Zoti e njoftoi Jeremian për parashugurimin e tij, para se unë të të formoja në barkun e nënësate, të kam njohur, para se ti të dile nga barku I saj të kam shenjtëruar, dhe të kam caktuar profet të kombeve. Lehi pati një thirrje, mision dhe detyrë të ndryshme të caktuar nga Zoti. Ai nuk u thirrë në rinin e tij, por në pjekurinë e tij. Fillimisht zëri I tij ishte një zë paralajmërimi, por pasi shpalli besnikërisht të njëjtin lajm sikurse Jeremia, Zoti e urdhëroi se duhej ta merrte familjen e tij dhe të niseshin për në vendin e shkret. Duke bërë këtë, Lehi bekoi jo vetëm familjen e tij, por edhe të gjithë njerëzit. Gjatë viteve të përpara shkatërimit të Jeruzalemit, lajmet që Zoti I dha Jeremias stëhiqen nga mendja. Ai tha: Populli im e ka ndëruar lavdinë e tij për diçka që nuk vlen asgjë. Më ka braktisur mua burimin e ujit që rrjedh për të hapur sterna të prishura që nuk e mbajnë ujin. Duke folur për fatkeqësitë që do të vinin banorëve të Jeruzalemit, Zoti vajtoi: Për ta, korja ka mbaruar, vera ka marrë fund dhe ata nuk janë shpëtuar. Perëndia kishte si qëllim që burra dhe gra do të ishin të lirë për të bërë zgjedhje midis së mirës dhe së ligës. Kur zgjedhjet e liga bëhen tiparin mbi zotërues si një kulture apo kombi, ka pasoja të rënda si në këtë jetë, edhe në jetën që vjen. Njerëzit mund të bëhen të sklavëruar ose ta vendosin vetveten nën sklavërim, jo vetëm prej lëndëve të dëmshme, varësuese, por edhe prej filozofive të dëmshme, varësuese të cilat I largojnë nga të jetuarit e drejtë. Largimi nga adhurimi I Perëndisë së vërtetë të gjallë dhe të adhuruarit e perëndive të rreme, sikurse pasuria, fama, dhe përfshirja në sjellje të pamoralshme e të padrejtë përfundojnë në skllavërim në të gjitha mënyrat tinëzare të shfaqjes së Ti. Këto përfshin skllavërim shpirtëror, fizik e intelektual dhe nganjëherë sjellin shkatrim. Jeremia dhe Lehi gjithashtu na mësuan se ata që janë të drejtë duhet ta ndihmojnë Zotin për ta ngritur kishën dhe mbretërinë e Tij dhe për ta mbledhur Izraelin e shpërndar. Këto mesazhe kanë jehuar dhe janë ritheksuar përmes shekujve në të gjitha periudhat ungjillore. Ato janë thelbi i rivendosjes së ungjillit të Jezu Krishtit në këtë periudhë ungjillore përfundimtare. Robërimi i judenëve dhe shpërndarja e fiseve të Izraelit, duke përfshirë 10 fiset, janë faktor doktrinor të rëndësishëm në rivendosjen e ungjillit. 10 fiset e humbura përbënin mbretërinë veriore të Izraelit dhe u çuan robër në Asiri në vitin 721 para Krishtit. Ata shkuan drejt vendeve veriore. Ne në yni 10 i besimit shpall. Ne besojmë në mbledhjen aktuale të Izraelit dhe në rivendosjen e 10 fiseve. Ne gjithashtu besojmë se si pjesë e besimit që Zoti bëri me Abrahamin, do të bekohej jo vetëm linja e prejardhjes së Abrahamit, por gjithashtu do të bekoheshin të gjithë njerëzit e tokës. Siç ka thënë plaku Russell M. Nelson, mbledhja nuk është një çështje e vendolljes fizike, është një çështje zotimit individual. Njerëzit mund të sillen në njohurinë e Zotit pa u larguar nga vendlindjet e tyre. Doktrina jonë është e qartë. Zoti i shpërndau dhe goditi me fatkesi 12 fiset e Izraelit për shkak të padrejtësisë dhe rebelimit të tyre. Megjithatë, Zoti gjithashtu e përdori këtë shpërndarje të popullit të Tij të zgjedhur mes kombeve të botës për t'i bekuar ato kombe. Ne mësojmë mësime të vlefshme nga kjo periudhë tragjike. Ne duhet të bëjmë gjithçka kemi në dorë për ta shmangur mëkatin dhe rebelimin që çojnë drejt skllavërisë. Ne gjithashtu dallojmë se të jetuarit e drejtë është një kusht paraprak për të ndihmuar Zotin në mbledhjen e të zgjedhërve të Tij dhe në një mbledhje aktuale të Izraelit. Skllavërimi, nënshtrimi, varësia dhe robëria vijnë në shumë forma. Ato mund të jenë skllavëri e drejtë për drejtë fizike, por edhe mund të jenë humbje ose cënim i lirisë së zgjedhjes morale që mund ta pengojnë përparimin tonë. Jeremia është i qartë se padrejtësia dhe rebelimi ishin arsyet kryesore për shkatërimin e Jeruzalemit dhe robërinë në Babiloni. Llojet e tjera skllavërimi janë po aq shkatëruese për shpirtin njerëzor. Liria e zgjedhjes morale mund të keq përdoret në shumë mënyra. Do të përmend 4 mënyra që janë veçanërisht shkatëruese në kulturën e sotme. Së pari, varësitë që e pengojnë lirinë e zgjedhjes, që bie në kundërshtim me bindjet morale dhe që shkatërrojnë shëndetin e mirë, shkaktojnë skllavërim. Ndikimi i drogave dhe alkoolit, imoralitetit, pornografia, kumari, nënshtrimi financiar dhe vuajtjet të tjera ngarkojnë mbi njerëzit një skllavërim dhe mbi shoqërinë një barr të një peshe të tillë që është pothuajse e pamundur për tu matur. Së dyti, varësitë ose parapëlqimet që edhe pse nuk janë tërësisht të liga në vetvete mund ta zënë pjesën tonë të çmuar të kohës, e cila përndryshe mund të përdorej për të përmbushur qëllime të virtytshme. Këto mund përfshijnë përdorimin e tepërt të mediave shoqërore, videove dhe lojrave digjitale, sporteve, argëtimeve dhe shumë të tjera. Mënyra se si e ruajmë kohën për familjen është një nga problemet më të rëndësishme që ne ndeshim në shumicën e kulturave. Në një kohë kur unë isha i vetmi antar i kishës në firmën tonë avokatore, një avokate më shpjegoi se si ajo gjithmonë u ndjeje si xhonglere duke u përpjekur të mbante 3 topa në ajër në të njëjtën kohë. Njëri top ishte praktika e saj avokatore, një ishte martesa e saj dhe një ishin fëmijët e saj. Ajo pothuajse kishte hequr dorë nga koha për veten e saj. Ishte shumë e shqetësuar se njëri nga topat ishte gjithmonë për tokë. Sugjerova që të blidheshim si grup dhe të diskutonin për parësitë tona. Ne vendosëm që arsyeja kryesore pse po punonim ishte që të mbështesnim familjet tona. Ram dakord se të fitonim më shumë para, nuk ishte po aq e rëndësishme sa familjet tona, por vum në dukje se ishte thelbësore të shërbenim klientëve tan sa më mirë që mundeshim. Diskutimi më pas u zhvendos tek ajo që bënim në punë, e cila nuk ishte e nevojshme dhe nuk përputhej me lejimin e kohës për familjen. A kishte presion për ta kaluar kohën në vendin e punës, kohë që si ishte thelbësore? Vendosim që synimi ynë do të ishte një mjedis miqësor ndaj familjes, si për gratë dhe edhe për burrat. Le të jemi në pararoj të mbrojtjes së kohës për familjen. Së treti, nënshtrimi më mbar botror i kohës sonë, sikurse ka qenë përgjatë gjithë historisë, është ideologjia ose bindjet politike që nuk përputhen me Ungjillin e Jezu Krishtit. Të zëvendësuarit dhe të së vërtetës ungjilli mes filozofitë e njerëzve mund të na largojë nga thjeshtësia e mesazhit të shpëtimtarit. Kur apostulli Paul vizitoi Athinën, ai u përpoq të mësonte për ngjalljen e Jezu Krishtit. Për këtë përpjekje ne lexojmë në Veprat e Apostujve, atëherë gjithë Athinasit dhe të huajt që banojnë atje nuk e kalonin kohën më mirë sesa duke folur ose duke dëgjuar ndonjë fjalë të re. Kur turma e kuptoi natyrën e thjeshtë fetare të mesazhit të Paulit, i cili nuk ishte i ri, ata nuk e pranuan. Kjo është simbolizuese për vetë kohën tonë ku të vërtetat e ungjillit shpesh nuk pranohen ose shtrembërohen. Për t'i bërë ato nga ana intelektuale më tërheqëse ose më të përshtatshme me drejtimet e tanishme kulturore dhe filozofitë intelektuale. Nëse nuk jemi të kujdesshëm, ne mund të pushtohemi prej këtyre drejtimeve dhe ta vendosim vetveten në skllavërim intelektual. Ka shumë zëra pikërisht tani, të cilat u tregojnë grave se si të jetojnë. Ata shpesh bien në kundërshtim me njëri tjetrin. Të një shqetësimi të veçantë janë filozofitë që kritikojnë ose e zvogëlojnë respektin për gra që zgjedhin të bëjnë sakrificat e nevojshme për të qenë nëna mësuese, edukuese apo mikesha ndaj fëmijëve. Disa muaj më parë, dy mbesa tona më të reja na vizituan, se cila njëra në javë. Isha në shtëpi dhe ju përgjigja derës, gruaja ime Mary ishte në një dhomë tjetër. Në të dy raset, pas një përqafimi, ato thanë pothuajse të njëjtën gjë, pam po rreth dhe pastaj thanë, më pëlqen shumë të jem në shtëpinë e gjyshes. Ku është gjyshja? Nuk u thash atyre, por po mendoja, s'është kjo edhe shtëpia e gjyshit? Por e kuptova se kur isha fëmijë, familja jonë shkonte te shtëpia e gjyshes. Fjalët e një këngë të njohur më erdhën në mendje. Përmbi lum dhe përmes pyllit, te shtëpia e gjyshes shkojmë. Tani më lejoni ta them qartazi, se nga zëllëme mundësitë arsimore dhe mundësitë të tjera që janë në dispozicion të grave, e çmoj pa mas faktin se puna raskapitse dhe angarit shtëpiake që kërkohen prej grave, janë paksuar në pjesën më të madhe të botës për shkak të pajisjeve moderne, dhe se gratë po bëjnë ndihmesa kaq të mahnitshme në çdo fushë orvatjeje. Por nëse e lejojmë kulturën tonë që ta paksoj marrëdhënien e veçantë që fëmijët kanë me nënat, gjyshet dhe të tjerat që i edukojnë ata, ne e vërtet do të ndjejmë keqardhje për të në fund të fundit. Së katërti, forcat të cilat dhunojnë parime fetare të mbajtura me sinqeritet mund të çojnë në skllavërim. Një nga format më të papëlqyeshme është kur njerëz të drejtë që ndihen të përgjeshëm ndaj Perëndisë për sjelljen e tyre detyrohen të marrin pjesë në veprimtari që e dhunojnë ndërgjegjen e tyre. Për shembull, punojnë si mjekësorë të detyruar të zgjedhin midis kryes së aborteve në kundërshtim me ndërgjegjen e tyre ose humbjes së punës. Kisha është një pakicë relativisht e vogël edhe kur lidhet me njerëz që mendojnë si ne. Do të jetë e vështirë të ndryshohet shoqëria në tërësi, por ne duhet të punojmë për ta përmirësuar kulturën morale që na rrethon. Shenjtorët e ditëve të mëvonshme në çdo vend duhet të jenë qytetarë të mirë, të marrin pjesë në çështjet qytetare, ta edukojnë vetveten, lidhur me problemet dhe të votojnë. Teksimi ynë kryesor megjithatë gjithmonë duhet të jetë që të bëjmë çfarëdo sakrificat nevojshme për ta mbrojtur vetë familjen tonë dhe brezin e ri. Pjesa dërmuese e tyre nuk janë ende në skllavërimin e varësive të rënda ose ideologjive të rreme. Ne duhet të ndihmojmë që të vaksinojmë ata prej një bote që duket shumë sikur se Jeruzalemi që përjetuan Lehi dhe Jeremia. Përveç kësaj, na duhet të përgatisim ata që të bëjnë e të mbajnë beslidhje të shenjta dhe të jemi të dërguarit kryesor për ta ndihmuar Zotin që të krijojë kishën e tij dhe që ta mbledh Izraelin e shpërndar dhe të zgjedhurit e Zotit kudo. Siç e thot plot bukuri doktrina e beslidhje, të drejtë do të mblidhen prej gjithë kombeve dhe do të vijnë në Sion, duke kënduar këngë gëzimi të përhershëm. Sfida jonë është që të shmangemi skllavërimin të çfarëdo lloji, ta ndihmojmë Zotin për t'i mbledhur të zgjedhurit e tij dhe të sakrifikojmë në përbrezin e ri. Ne duhet të kuptojmë dhe të kujtojmë gjithmonë se ne nuk e shpëtojmë veten tonë. Ne shlirohemi nëpërmjet dashurisë, hirit dhe flirimit shlyes të shpëtimtarit. Kur familja e Lehit u largua, ata u drejtuan nga drita e Zotit. Nëse jemi të vërtetë ndaj dritës së Tij, i ndjekim urdhërimet e Tij dhe mbështetemi te meritat e Tij, ne vërtet do ta shmangim skllavërimin shpirtëror, fizik dhe intelektual, si edhe vajtimin të endjes në vendin tonë të shkret. sepse ai është i fuqishëm për të na shpëtuar. Le ta shmangim dëshpërimin dhe i dhërimin atyre që bien në robëri dhe nuk guxojnë të këndojnë më këngë Sionit. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
As the children in sacrament meeting happily sang the primary song,
Ndërkohë fëmijët në mbledhjen e sakramentit këndonin gëzueshëm këngën e fillores, këtu flitet për dashuri. Të gjithë qeshen dhe miratim. Një nënë e guximshme që porrit 5 fëmijë e dëgjojmë kujdes strofën e dytë. E imja është një shtëpi ku çdo orë bekohet nga forca e fuqisë së priftërisë. Trishtueshëm ajo mendoi. Fëmijët e mi nuk e kanë njohur kur një shtëpi të tillë. Mesazhi im për këtë grua besnike dhe për të gjithë është se ne mund të jetojmë çdo orë të bekuar nga forca e fuqisë së priftërisë, cila do qoftë rrethana jon. Ne ndonjëherë lidhim së tepër me fuqinë e priftërisë me burrat në kishë. Priftëria është fuqia dhe autoriteti i Perëndisë i dhënë për shpëtimin dhe bekimin e të gjithëve, burra, gra e fëmijë. Një burr mund të jap perdet që drita e diellit të hyjë në dhomë. Por burri nuk është pronari i diellit, as i dritës, apo i ngrohtësisë që ajo sjell. Bekimet e priftërisë janë pambarimisht më të mëdha se ai të cilit i kërkohet administrojë dhuratën. Të marrin bekimet, fuqinë dhe premtimet e priftërisë në këtë jetë dhe në tjetrën, është një përmundësive dhe përgjegjësive të mëdha të vdekshmërisë. Kur jemi të denjë, ordinancat e priftërisë e pasurojnë jetën tonë në tokë dhe na përgatisin për premtimet madhështore të botës që na pret. Zoti shpalli, në ordinancat, fuqia e përëndishmërisë manifestohet. Ka disa bekime të veçanta nga Perëndia për çdo njeri të denjë që është i pagëzuar, merr frymën e shenjtë dhe merr sakramentin. Tempulli sjell dritë dhe forcë më të madhe, së bashku me sigurimin për ringjalljen dhe premtimin për jetë përjetshme. Të gjitha ordinancat na ftojnë të arrisim besimin tonë te Jezu Krishti dhe të bëjmë atë mbajmë beslidhjet me Perëndin. Teksa i mbajmë të beslidhjet shenjta, ne marrim fuqinë dhe bekimet e priftërisë. A nuk e ndjejmë të fuqit priftërisë në jetën tonë dhe nuk e shohim mes antarëve të kishës që i mbajmë beslidhjet? Ne shohim atë tek ca përkthyerje në besim, ndërsa ata dalin nga ujërat e pagëzimit duke u ndier të falur dhe të pastër. Ne shohim fëmijët dhe të rinë tanë më të ndjeshëm ndaj nxitjeve dhe udhërrëfimit të frymës së shenjtë. Ne shohim ordinancat e tempullit duke bërë një fener force dhe dritë për burrat dhe gratë drejta për qark botës. Këtë muaj që shkoi, pash një çift të ri të merte forcë të pamas nga premtimet vullose të tempullit, kur foshnja tyre çmuar lindi, por jetoi vetëm një javë. Përmes ordinancave të priftërisë, ne marrim ngushëllim, forcë, mbrojtje, paqe dhe premtime të përjetshme. Disa sinqerisht mund të bëjnë një pyetje. Nëse fuqia dhe bekimet e priftërisë janë të gjithshme për të gjithë, pse ordinancat e priftërisë administrohen nga burrat? Kur një angjël e pyeti Nefin, a e diti dënimin e Perëndis? Nefi u përgjigj dëshmërisht. Unë e di se ai do fëmijët e tij. Megjithatë, unë nuk e di kuptimin e të gjitha gjërave. Kur flasim për priftërin, ka shumë gjëra që i dim. Ne dim se Perëndia i do të gjithë fëmijët e tij dhe nuk tregohet i anshëm. Ai nuk ja mohon askujt që shkon tek ai, burra apo gra, ne të gjithë janë njësoj para Perëndisë. Ma e sigurisë sa e dim se Perëndia, dashuria e Perëndisë është njësoj për bijtë dhe bijet e tij. Ne dim edhe sa i nuk i krijoi tërësisht njësoj burrat dhe gratë. Ne dim se gjinia është një karakteristikë thelbësore, sa e identitetit dhe qëllimit tonë të jetës së vdekshme, aq edhe të së përjetshmes. Çdo gjinie i jepen përgjegjësi të shenjta. Ne e dim se që nga fillimi Zoti përcaktoi se si do të administrohej priftëria e tij. Priftëria u dha së pari Adamit. Noeu, Abrahami dhe Mojsiu të gjithë administruan ordinanca priftërie. Jezu Krishti është kryeprifti i lartë. A i thirri apostuj. Nuk më keni zgjedhur ju mua, thaj, por unë i kam zgjedhur juve dhe ju caktova. Në kohën tonë, Gjon Pakzori, Pietri, Jakobi dhe Gjoni e rivendosën priftërinë në tokë për mes profetit Joseph Smith. Kjo është mënyra se si Ati ju në qelë e ka administruar priftërinë e ti. Ne e dim se fuqia e priftërisë së shenjtë nuk funksionon e pavarur nga besimi, fryma e shenjtë dhe dhuratat shpirtërore. Porosia në shkrimet e shenjta, mos mohoni dhuratat e Perëndisë, pasi ato janë shumë. Ne ka mënyra të ndryshme se si jepen këto dhurata, por është i njëjti Perëndi që vepron në të gjitha gjërat. Ne e dim se dejësia është gjithnjë kyçe për kryerjen dhe marrjen e ordinancave të priftërisë. Motra Linda K. Barton ka thënë, drejtësia është kushti që e fton fuqinë e priftërisë në jetën tonë. Për shembull, merrni parasysh epidemin e pornografisë që po përhapet me shpejtësi anën mban botës. Ashtu si tha Elder Cook, standardi i Zotit për dënjësin nuk lejon pornografi mes atyre që kryen detyra në ordinancat e priftërisë. Shpëtimtari tha, pendohuni për neverit tuaja të fsheta. Drita e trupit është syri. Në qo se syri ju të shilik, gjithë trupi ju do tjetë nërsirë. Se kushdo që shigon një grua për ta dëshiruar, ka shkelur, kurorën me të në zemrën e vetë. Administrimi ose shpërndarja sakramentit, bekimit së murve, ose pjesmarën ordinansat e tjera priftërie, padinsisht, është si kurse tha plaku Bednar, ta qosh dëm e emrin e Perëndisë. Nëse dikush është i padenjë, ai duhet të rriqet nga krye detyrave në ordinansat e priftërisë, e të qaset me lutje peshkopit, si një hap i parë drejt pendimit dhe rikthimit të kurdërimet. Ne dim se bekimet e priftërisë janë të boshme në familje ku një nën dhe babaj drejt janë të bashkuar në udhërëfimin e fëmijëve të tyre. Por ne dim gjithashtu se Perëndia është i etur që t'u japë po këto bekime atyre që ndodhen në shumë situata tjera. Një nën që mban peshën e sigurimit si të nevojve shpirtërore ashtu edhe atyre materiale për familjen e saj, shpjegoi me ndjeshmëri se thirrja e mësuesve të saj të shtëpisë për të bekuar një prej fëmijëve të vet kërkon për ulësinë e saj. Por ajo shtoi impresisht se kërkon jo më tepër përsi se sa ajo e mësuesve të saj të shtëpisë teksa përgatiten për të bekuar fëmijën e saj. Ne dim se çesat e priftërisë, të mbajtur nga antarët e presidencës së parë dhe kurumit të 12 apostujve, drejtojnë punën e Zotit mbi tokë. Çesat e posaçëm priftërie u jepen presidentëve të kunjëve dhe peshkopëve për përgjegjësitë e tyre gjeografike. Ata thërrasin burra dhe gra mbanzbulesës që mbështeten dhe veçohen për të shtruar autoritetin e ngarkuar për të dhënë mësim e administruar. Ndërkohë që ka shumë gjëra që në vërtet i dim rreth priftërisë, të parit përmes thjerrave të vdekshmërisë nuk jep gjithnjë një kuptim të plot për punët e Perëndisë. Por kujtues i tij but, mendimet e mia nuk janë mendimet tuaja, dhe as rrugët tuaja nuk janë rrugët e mia. Na siguron se me kohën dhe me këndvështrimin e përjetshëm, ne do të shohim gjërat ashtu siç janë në të vërtetë. Dhe ta kuptojmë dashurinë e ti të përsosur. Ne të gjithë shërbejmë me gatishmëri. Në njëherë nuk ndihemi të ngazëllyer nga thirrja jonë dhe do të dëshironim të na kërkohej të bëni më shumë. Herë të tjera jemi mirënjohës kur është koha për lirimin tonë nga thirrja. Ne nuk i përcaktojmë thirrjet që marrim, Nxora këtë mësim herët në martesën time. Kathy dhe unë po jetonim në Florida. Një të djelë një këshiltar në prezidencën në Kunjë më shpjegoi se ata ndjenin nxitjen për ta thirrur Kathy si mësuese për seminar herët në mëngjes. Si do ta bëjmë këtë, i pyeta. Ne kemi fëmijë të vegjël. Seminari fillon në 5 të mëngjesit dhe unë jam presidenti të rinjve në lagje. Këshiltari buzëqeshi dhe tha, do ta rregullojmë vëllai Anderson, do të thrasim atë dhe do të lirojmë ty. Edhe kjo është çfarë ndodhi. Pyetja e dëgjimit me ndihmë dhe shqetësime të ngritura nga gratë është jetike në jetë, në martesë dhe në ndërtimin e mbretërisë së Perëndisë. 20 vjet më parë në konferencën e përgjithshme, Flaku Maraso Ballar tregoi një bisedë që pati me presidentin e përgjithshëm të shoqatës së ndihmës. Pati një pyetje të ngritur rreth forcimit të denjësisë së rinisë që përgatiten për të shëbyer në misione. Motra Elaine Jack tha me buzëqeshje: "E dini, Flaku Ballard, gratë e kishës mund të kenë disa sugjerime të mira, nëse pyeten. Në fund të fundit, ne jemi nënat e tyre." Presidenti Thomas S. Monson ka një histori të gjatë sa jeta të pyeturit dhe reagimin dhe shqetësimet të grave. Gruaja që pati më shumë dikim tek ai është motra Frances Monson. Ne të gjithëve na mungon shumë ajo. Presidenti Monson gjithashtu, së fundi, u kujtoi autoriteteve të përgjithshme sa shumë mësoi nga 84 vejushat e lagjes së tij. Si peshkop. Ato ndikuan jashtëmase në shërbimin e ti dhe në të gjithë jetën e ti. Nuk është çudi që për para vendimit të marë plot lutit të prezidentit Monson mbi ndryshimin e moshës për shërbimin misionar, pati shumë diskutime me prezidencat e përgjithshme të shoqatës së ndihmës, të rejave dhe të fillores. Peshkop, teksa ndiqni shembullin e prezidentit Monson, do të ndjeni edhe më me tepër bullëk. Dorën u rëfyset Zotit duke e bekuar punën tuaj të shenjtë. Ne kaluam disa vjet duke jetuar në Brazil. Shpet pasi mbërritëm, takova Adelson Parelën, që shërbente si 70-dhe, e të vëllan Adilson, që shërbente në prezidencën tonë të Kunjit. Më vonë u takova me vëllan e tyre Adoltonin, që shërbente si prezident Kunjit në Florianopolis, dhe një vëllat tjetër Adelmon, që shërbente si peshkop. Më la mbres besimi këtyre vlezërve dhe pyeta për prindërit e tyre. Familja u pagzua në Santos, Brazilit, 42 vjet më parë. Adilson Parelo tha, në fillim babaju duk shumë emocionuar për bashkimin me kishën. Me gjitha të, a i shpetu bë më pak aktiv, dhe i kërkojnë në nësont mos shkonte në kishë. Adisoni më tha se ëma qepte veshje për fqinjët që të paguante për udhëtimin e fëmijëve të saj për në kishë. Katër djemë të vegjël esnin së bashku mbi 1.5 km për në qytet tjetër, merrnin autobusin për 45 minuta dhe më pas esnin 20 minuta të tjera për në kishë. Edhe pse në pamundësi për të shkuar në kishë me fëmijët e saj, motra Parela e lexonte shkrimet e shenjta me bitë dhe bijet e saj. Mëson të atyru në gjilin dhe lutej me ta. Shtëpia tyre e për ullur që e mbushur me bekimet e pasurat fuqisë së priftërisë. Djemë të vegjil u rritën, shërbyen në misione, u arsimuan dhe u martuan në tempu. Bekimet e priftërisë i mbushën shtëpit e tyre. Vite më parë, si motër beqare, Venit dhe Paula Parela hyrën në tempu për indamentin e saj, dhe më vona koma, shërbeu në 3 misione në Brazil. Tani 84 vjeqe, besimi saj vazhdon të bekoj brezat që kanë ardhur pas saj. Fuqia e priftërisë së shenjtë të Perëndisë gjendet te kisha Jezu Krishtit e shenëtorëve të ditëve të mëvonshme. Nësa unë dëshmoj, ndërsa marim dinsisht në ordinesat e priftërisë, Zoti do t'i japë forcë, paqe dhe këndvështrimët sigurt. Cila do qoftë situata juaj, shtëpia juaj do tjetë e bekuar nga forca e fuqisë e priftërisë. Ata pranë jush do t'i dëshirojmë plotësisht këto bekime për vetën e tyre. Si gra dhe burra, motra dhe vlezër, bi dhe bijet Perëndisë, ne shkojmë përpara së bashku. Kjo është mundësia jonë, përgjegjësia jonë dhe bekimi jonë. Ky është fati ynë. Ta përgatisim mbretërinë e Perëndisë për kthimin e shpëtimtarit në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
We are grateful beyond any measure of expression.
Ne jemi mirënjohës për të fuqishë shpresë për mësuesit kudo në kishë. Ne ju duam ju dhe kemi besim të madh te ju. Ju jeni një nga mrekullit më të mëdha të Ungjillit të Rivendosur. Ka vërtet një sekret për të bërë një mësues i suksesshëm i Ungjillit, për të dhënë mësim me fuqinë dhe autoritetin e Perëndisë. Unë përdor fjalën sekret, sepse parimet mbi të cilat qëndron suksesi i një mësuesi mund të kuptohen vetëm prej atyre që kanë një dëshmi për çka ndodhi në mëngjesin e një dite të bukur të kthjellët herët në pranverën e 1820-s. Perëndia atje mëshuar dhe biri i tij Jezu Krishti u shfaqën dhe i folën Joseph Smithit. Ripërtëridhja e pritur gjatë e të gjitha gjërave pati filluar dhe parimi i zbulesës që vendosur përjetësisht në periudhën tonë ungjillore. Mesazhi i Jozefit dhe mesazhi ynë drejtuar botës mund të përmbledhen në dy fjalë. Perëndia flet. Ai foli në lashtësi, ai foli Jozefit dhe ai do t'ju flasë juve. Kjo është ajo që ju veçon nga të gjithë mësuesit e tjerë në botë. Kjo është përse ju nuk mund të dështoni. Ju jeni thirrur nga shpirti i profecisë dhe i zbulesës dhe jeni veçuar nga autoriteti i priftërisë. Çfarë do thotë kjo? Së pari, do thotë se ju jeni në punën e Zotit. Ju jeni vepruesi i tij dhe ju jeni autorizuar dhe porositur ta përfaqësoni atë dhe të veproni në emrin e tij. Si veprues të tij, ju keni të drejtë për ndihmën e tij. Ju duhet të pyesni veten, çfarë do të thoshte shpëtimtari, nëse ai do t'i jepte mësim klasës si më sot, dhe si do ta thoshte ai? Ju duhet veproni po ashtu. Kjo përgjegjësi mund të bëjë që disa të ndihen të papërshtatshëm ose madje disi të trembur. Shtegu nuk është i vështirë. Zoti e ka siguruar udhën për çdo shenjtor të denjë të ditëve të mëvonshme, që t'i jap mësim sipas mënyrës së shpëtimtarit. Së dyti, ju jeni thirrur të predikoni Ungjillin e Jezu Krishtit. Ju nuk duhet të jepni mësim ide apo filozofitë tuaja, qoftë edhe të ndërthura me shkrimet e shenjta. Ungjilli është fuqi e Perëndisë për shpëtimin, dhe është vetëm nëpërmjet Ungjillit që ne shpëtohemi. Së treti, juve jeni urdhëruar të jepni mësim parimet e Ungjillit, siç janë në veprat standarde të kishës. Të jepni mësim fjalët e apostujve dhe profetëve të kohës sonë, dhe të jepni mësim atë që ju mësohet nëpërmjet frymës së shenjtë. Pra, nga do t'ja fillojmë. Përgjegjësia jonë e parë dhe më madhore është të jetojmë në mënyrë të tillë që të mund ta kemi frymën e shenjtë si udhërrëfyesin dhe shoqëruesin tonë. Kur Hiram Smithi kërkonte të përfshihej në këtë punë të ditëve të mëvonshme, Zoti tha: "Vëre, kjo është puna jote, të zbatosh urdhrimet e mia, po, me gjithë fuqinë, mendjen dhe forcën tënde." Kjo është piknisja. Këshilla e dhënë nga Zoti për Hiramin është e njëjta këshillë që ai u ka dhënë shenjtorëve në çdo epokë. Duke u folur mësuesve sot, presidenca e parë deklaroi: "Pjesa më e rëndësishme e shërbimit tuaj do të jetë vetë përgatitja juaj e përditshme shpirtërore, duke përfshirë lutjen, studimin e shkrimeve të shenjta dhe bindjen tuaj ndaj urdhrimeve." Ne ju nxisim t'ja përkushtoni veten të jetuarit të Ungjillit me qëllim më të madh se kur më parë. Është e rëndësishme që presidenca e parë nuk thotë se pjesa më e rëndësishme e shërbimit tuaj është që ta përgatisim mësimin mira, po të zotëronin teknikat e ndryshme mësimdhënie. Sigurisht, ju duhet përgatiteni me zell për çdo mësim dhe të përpiqeni të mësoni se si mund të jepni mësim në një mënyrë të tillë që të ndihmoni studentët tuaj të ushtrojnë lirinë e tyre të zgjedhjes dhe ta lënë ungjillin të futen në zemrat e tyre. Por pjesa më e parë dhe më e rëndësishme e shërbimit tuaj është përgatitja juaj vetjake shpirtërore. Ndërsa ndiqni këtë këshill, presidenca e parë ka premtuar. Fryma e shenjtë do t'ju ndihmoj të dini çfarë të bëni. Vetë dëshmia juaj do të rritet. Kthimi juaj do të thellohet dhe ju do të jeni forcuar për t'ju përgjigjur sfidave të jetës. Çfarë bekimesh më të mëdha mund të dëshironte një mësues? Tjetër, Zoti ka urdhëruar që përpara se të kërkojmë të shpallim fjalën e Tij, ne duhet të kërkojmë ta fitojmë ata. Ju duhet të bëni burra dhe gra me kuptim të sakt duke i kërkuar me zell shkrimet e shenjta, duke ushqyer me fjalët e Krishtit edhe duke i ruajtur ato si thesar në zemër. Atëherë, ndërsa kërkoni ndihmën e Zotit, ai do t'ju bekojë me shpirtin e Tij dhe fjalën e Tij. Ju do të keni fuqinë e Perëndis për bindjen e njerëzve. Pali na tregon se ungjilli vjen te njerëzit me dy mënyra: në fjalë dhe në fuqi. Fjala e ungjillit është e shkruar në shkrimet e shenjta, dhe ne mund të fitojmë fjalën duke kërkuar me zell. Fuqia e ungjillit vjen në jetën e atyre që jetojnë në mënyrë të tillë, që fryma e shenjt është shoqëruesi tyre dhe që i ndjekin nxitjet që marrin. Disa e përqendrojnë vëmendjen e tyre vetëm në fitimin e fjalës dhe ata bëhen ekspert në dhënie informacioni. Të tjerë e shpërfillin përgatitjen e tyre dhe shpresojnë se Zoti do t'i ndihmojë disi që ta kalojnë orën e mësimit. Ju nuk mund të prisni që shpirti t'ju ndihmojë të kujtoni shkrimet e shenjta dhe parimet që nuk i keni studuar apo ditur. Me qëllim që ta jepni me sukses mësim ungjillin, ju duhet i keni edhe fjalët edhe fuqinë e ungjillit në jetën tuaj. Alma i kuptoi këto parime kur përshkroi bijtë e Mosijes dhe se si e ta jepni mësim me fuqin dhe autoritetin e Perëndis. A i tha, ata ishin përforcuar në një orinë e së vërtetës, pasi ata ishin njerëz me kuptim sakt dhe kishin kërkuar me zell shkrimet e shenjta që ata të mund të dinin fjalën e Perëndis. Por kjo nuk ishte gjithë, ata ishin dhënë pas lutjeve të shumta dhe agjerimit, prandaj ata kishin shpirtin e zbulesës. Mëte, ju duhet të mësoni të dëgjoni. Plagu Jeffrey R. Holland u mësoi këtë parim misionarëve. Unë do të citoj nga vretet e plagut Holland, por i kam lejuar vetes të zëvendësoj termat misionar dhe kërkues me termat mësues dhe student përkatësisht. E dyta, citat, vetëm pas përgjegjësisë që mësuesit kanë për të dëgjuar shpirtin, është përgjegjësia që ata kanë për të dëgjuar studentin. Nëse do të dëgjojmë me vesh shpirti, studentët tanë do të na tregojnë se çfarë mësimesh kanë nevojë të dëgjojnë. Plaku Holland vazhdoi. Fakt për çështjen është që mësuesit janë ende tepër të përqendruar për të dhënë përmbajtje mësimit të lehtë përsëritse, se sa të përqendrohen te studentët e tyre si individ. Pasi e keni përgatitur veten dhe mësimet tuaja me aftësit më të mira që keni, ju duhet jeni të gatshëm për ta filluar mësimdhënien. Kur nxitjet e qeta të frymës së shenjtë vinë, ju duhet të keni kurajën që të lini më njën përmbledhjet dhe shënimet tuaja dhe të shkoni atje ku ato nxitje ju çojnë. Kur ju e bëni këtë, mësimi që jepni nuk është më mësimi juaj, por bëhet mësimi shpëtimtarit. Ndërsa e përkushtoni veten të jetuarit e ungjillit, me qëllim më të madh se sa kur më parë dhe kërkoni shkrimet e shenjta, duke i ruajtur si thesar në zemrën tuaj, po ajo frymë e shenjtë që u zbuloi këto fjalë apostujve dhe profetëve të lashtë, do t'ju dëshmojë vërtetësinë e tyre. Në thelb, frymë e shenjtë do t'ju zbulojë juve përsëri ato. Kur kjo ndodh, fjalët që lexoni nuk janë më vetëm fjalë të Nefit apo të Palit apo të Almës, por ato bëhen fjalët tuaja. Atëherë, ndërsa jepni mësim, Fryma e Shenjtë do të jetë në gjendje t'ju mësoj të gjitha gjërat dhe të sjellë të gjitha gjërat në kujtesën tuaj. Vërtet, do t'ju jepet në orën e duhur, po në çastin e duhur se çfarë duhet të thoni. Kur kjo ndodh, ju të do gjeni veten duke thënë diçka që nuk e kishit planifikuar të thoshit. Atëherë, Nëse do t'i kushtoni vëmendje, ju do të mësoni diçka nga gjërat që thoni kur jepni mësim. Presidenti Marion G. Romney tha, unë gjithmonë e di kur jam duke folur në frymëzimin e frymëshenjtë, sepse gjithmonë mësoj diçka nga ajo që kam thënë. Së fundi, ju duhet të qëndroni se dëshmitar të pavarur të gjëra që jepni mësim, dhe jo thjesht të jeni përsëritës të fjalëve të një manuali apo të mendimeve të tjerëve. Ndërsa ushqeheni me fjalët e Krishtit dhe përpiqeni ta jetoni Ungjillin me qëllime të madhe se kur më parë, Fryma e Shenjtë do t'ju tregojë se gjërat që po jepni mësim janë të vërteta. Ky është shpirti i zbulesës, dhe po ky shpirt do ta çojë mesazhin tuaj në zemrat e atyre që dëshirojnë dhe janë të gatshëm ta marrin ato. Le ta mbyllim tani atje ku filluam, te Koria e Shenjtë. Në sajt e asaj që ndodhi në atë mëngjes të bukur pranvere, jo shumë kohë më parë, ju keni të drejtë të jepni mësim me fuqinë dhe autoritetin e Perëndisë. Për këtë unë jam jap dëshmin time solemne dhe të pavarur në emër të Jezu Krishtit. Amen.
The choir and congregation.
Kori dhe salla tani do të ngrihen në këmbë dhe të bashkohen për të kënduar Thirrur Na Kan. Pas këngës do të dëgjojmë nga pleqt Kevin S. Hamilton, Adrian Ochoa dhe Terence M. Vinson të 70-ve. Ata do të pasohen nga plaku Russell M. Nelson i Kurumit të 12 apostujve.
This is the 183rd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
My father could remember the very day.
I mat mund ta kujtonte saksisht ditën, madje saksisht orën që familja e tij, babai, mamaja dhe katër fëmijët e lan kishën, shumë për të mos u kthyer më kur në këtë jetë. Ai ishte 13 vjeç një dijak dhe në ato ditë familjet në mëngjes shkonin në shkollën e së dielës dhe pastaj pasdite në mbledhjen e sakramentit. Në një ditë të bukur pranvere, pasi u kthyen nga shërbimet e adhurimit të mëngjesit të së dielës dhe po hanin vaktin familjar të mesditës së bashku, Emma u kthye nga jati dhe thjesht e pyeti: "Po mirë, i dashur, a mendon se duhet shkojmë në mbledhjen e sakramentit këtë pasdite apo ta nxjerrim familjen për një shëtitje me makinë në krahin?" Mendimi që kishte një alternativë për mbledhjen e sakramentit nuk i kishte vajtur kurrë ndër mendin e tij, por ai dhe tre fëmijët e tij adoleshentë të gjithë u ngritën dhe i kushtuan vëmendje me kujdes. Ajo shëtitje në krahin të dielën pasdite që ndoshta një veprimtari gëzueshme familjare, por ai vendim i vogël u bë fillimi një drejtimi të ri, i cili përfundimisht e çoi familjen e tij larg kishës me sigurinë, mbrojtjen dhe bekimet e saj dhe drejt një shtegu të ndryshëm. Si mësim për njerëzit e kohës sonë që mund të tundohen të zgjedhin një shteg të ndryshëm, profeti Lehi i Librit Mormoni tregoi familjes së tij një vegim ku ai pa grumbullime të panumërta njerëzish, shumë prej të cilëve po shtyheshin përpara, që të siguronin shtegun që të udhëhiqte drejt pemës pranë të cilës ai qëndronte. Dhe ata erdhën përpara dhe filluan të ecnin në shtegun që të çonte te pema. Dhe aty u ngrit një mjegull errësire, saqë ata që kishin filluar të esin në përshteg, e humbën rrugën e tyre, sa ata nuk dinin se ku ishin dhe humbën. Lehi pa një grup të dy që po shtyhej për para dhe ata erdhën për para dhe u kapën pas fundit të shufrës së hekurit, dhe shkuan për para për mes mjegullës e sirës, duke u mbajtur fort pas shufrës së hekurit dhe ma dje deri sa arritën dhe hëngër nga fruti i pemës. Fatkeqësisht, pasi hëngër nga fruti i pemës, ata hodhën sytë për rreth, si kur të ishin të turpëruar, për shkak të njerëzve në ndërtesën e gjerë dhe të madhe, që ishin duke u talur dhe duke treguar me gish drejt atyre që kishin ardhur dhe po hanin frutin. Pastaj ata njerëz u larguan në përshtigje të ndaluara dhe humbën. Ata nuk ishin në gjendje ose ndoshta të gatshëm të duronin deri në fund. Megjithatë, pati një grup të tretë që jo vetëm ishte i suksesshëm në arritjen e pemës së jetës, por ata më pas nuk u larguan. Për këta shkrimet e shenjta thonë se u shtyn përpara, duke u mbajtur vazhdimisht me vendosmëri te shufra e hekurit, derisa arritën dhe ranë dhe hëngrën nga fruti i pemës. Shufra e hekurit për këtë grup njerëzish përfaqësonte të vetmen siguri dhe mbrojtje që mund të gjenin. Dhe ata u mbajtën vazhdimisht me vendosmëri. Ata nuk pranuan ta lëshonin, madje as për diçka aq të thjeshtë sa një shëtitje në krahin të dielën pasdite. Për këtë grup njerëzish plaku David Abednar në dha mësim. Fraza kyçe në këtë varg është: duke u mbajtur vazhdimisht me vendosmëri te shufra e hekurit. Ndoshta ky grup i tretë njerëzish i lexoi dhe i studioi dhe i shqyrtoi rregullisht fjalët e Krishtit. Ky është grupi të cilin unë dhe ju duhet përpiqemi të bashkohemi. Mbyll citimin. Ata prej nesh që janë anëtarë të kishës së Perëndis sot kanë bërë beslidhje për ta ndjekur Jezu Krishtin dhe për të bindur urdhërimeve të Perëndis. Në pagëzim ne beslidhëm se do të qëndrojmë si dëshmitarë të Perëndis. Do të ndihmojmë të doptit dhe nevojtarët, do të mbajmë urdhërimet e Perëndis dhe do të pendohemi sipas nevojës, pasi siç dha mësim apostulli Paul. Të gjithë mëkatuan dhe ju privuan nga lavdia e Perëndis. Çdo javë ne kemi mundësinë të marrim pjesë në mbledhjen e sakramentit, ku mund të përtërim këto çështje dhe beslidhje, duke marrë bukën dhe ujin e ordinancës së sakramentit. Ky veprim i thjesht na lejon që të japim sërish fjalën vetes për të ndjekur Jezu Krishtin dhe për të penduar kur dështojmë. Në këmbim premtimi Perëndis për ne është shpirti i tij si udhërrëfyes dhe mbrojtje. Nga predikoni ungjillin tim, misionarët tanë japin mësim se zbulesa dhe dëshmia vinë kur marrim pjesë në mbledhjet tona të së dielës së kishës. Citoj, kur marrim pjesë në mbledhjet dhe shërbesat e kishës dhe adhurojmë së bashku, ne forcojmë njëri tjetrin, ne përtërihemi nga shoqëria e miqve dhe familjes. Besimi ynë forcohet kur studiojmë shkrimet e shenjta dhe mësojmë më shumë rreth ungjillit të rivendosur. Një person mund të pyes përse tri mbledhje të veçanta të dielën dhe përse kjo nevojë për çdo njërin. Le të shikojmë shkurtimisht këto tri mbledhje. Mbledhja e sakramentit jep mundësinë e marrjes pjesë në ordinancën e sakramentit. Ne për të rinë besitjet tona marim një mas të rritur të shpirtit dhe kemi bekimin tjetër të të qenit të udhëzuar e të lartësuar nga fryma e shenjtë. Shkolla e së djeles në lejon që ti mësojmë njëri tjetrit doktrinën e mbretërisë që të mund të lartësohen e gëzohen së bashku. I fuqie madhe dhe paqe vetjake vinë ndërsa kuptojmë doktrinat e ungjillit të rivendosur. Dhe të priftërisë janë për bura dhe të rinë një orë për të mësuar detyrën e tyre dhe për të udhëzuar në mënyrë më të përsosur dhe mbledhja shoqatë ndihmës u jep grave të kishës mundësi për të rritur besimin e tyre, për të forcuar familjet e shtëpit e tyre dhe për të ndihmuar ata në nevojë. Në të njëjtën mënyrë të reja dhe fëmijët kanë vetë mbledhje dhe klasat e tyre ku mësohet ungjilli ndërsa përgatiten për përgjegjësitë të rëndësishme që do t'ju vinë atyre. Në secilën nga këto mbledhje unike, por të lidhura me njëra tjetrën, ne mësojmë doktrinën, ndjejmë shpirtin dhe i shërbejmë njëri tjetrit. Nëse mund të ketë përjashtime për shkak të largësisë, kostos udhëtimit apo shëndetit, ne duhet përpiqemi të marrim pjesë në të gjitha mbledhjet tona të së dielës. Unë premtoj se bekimet e gëzimit dhe të paqes së madhe do të vinë nga adhurimi gjatë programit të mbledhjes son 3 orëshe të së dielës. Familja jonë është zotuar që të marrë pjesë gjithmonë në të gjitha mbledhjet tona të së dielës. Ne kemi zbuluar se kjo e forcon besimin ton dhe e thellon të kuptuarit ton të ungjillit. Ne kemi mësuar se ndihemi më mirë lidhur me vendimin ton për të marrë pjesë në mbledhjet tona të kishës, veçanërisht kur kthehemi në shtëpinë ton dhe vazhdojmë të mbajmë shabatin. Ne marrim pjesë në të gjitha mbledhjet tona të së dielës, edhe kur jemi me pushime ose udhëtim. Kohët e fundit një nga bija tona shkroi duke thënë se ajo kishte shkuar në kishë në një qytet ku po udhëtonte dhe pastaj shtoi: "Po babi, vërtet i ndoqja të trija mbledhjet e së dielës." Ne dim se ajo u bekua për këtë vendim të drejtë. Secili nga ne ka shumë zgjedhje për të bërë lidhur me se si e mbajmë ditën e Shabatit. Gjithmonë do të ketë një ndonjë veprimtari të mirë që mund dhe duhet sakrifikuar për zgjedhjen më të mirë të pjesëmarrjes së mbledhjes në kishë. Kjo në fakt është një nga mënyrat se si kundështari gënjen shpirtrat tan dhe ai na çon me kujdes larg. Ai përdor veprimtari të mira si zëvendësuese për veprimtari më të mira ose madje akoma më të mirat. Të mbahesh vazhdimisht me vendosmëri të shufra do të thotë që ne të marrim pjesë në të gjitha mbledhjet tona të së dielës, mbledhjen e sakramentit, shkollës së dielës, mbledhjet e priftërisë ose shoqatës së ndihmës. Fëmijët dhe rinia jonë marrin pjesë në mbledhjet e tyre përkatëse në fillore tek të rinjtë dhe tek të rejat. Ne kur nuk duhet jemi përzgjedhës se cilat mbledhje të frekuentojmë. Ne thjesht mbahemi me vendosmëri te fjala e Perëndisë, duke adhuruar dhe duke marrë pjesë në të gjitha mbledhjet e Shabatit që ofrohen. Të mbajturit vazhdimisht me vendosmëri të shufra do të thotë se ne përpiqemi të mbajmë të gjitha urdhrimet e Perëndisë, të bëjmë lutjen e përditshme, vetjake, familjare dhe të studiojmë shkrimet e shenjta për ditë. Mbajtja e vazhdimisht me vendosmëri është pjesë e doktrinës së Krishtit siç jepet mësim te libri Mormonit. Ne ushtrojmë besim te Jezu Krishti, pendohemi për mëkatet tona dhe i ndryshojmë zemrat tona. Pastaj ndjekim atë brenda në ujrat e pagëzimit dhe marrim dhuratën konfirmuese të frymës së shenjtë që shërben si urdhërues e ngushëllues. Dhe atëherë, siç dha mësim Nefi, ne shkojmë përpara duke ushqyer me bollëk mbi fjalën e Krishtit deri vërtet në fund të jetës sonë. Vëllezërit dhe motrat e mia, ne jemi populli i beslidhjes. Ne i bëjmë e mbajmë me gatishmëri beslidhje që dhe bekimi i premtuar është se ne do të marrim gjithçka që Ati ka. Ndërsa mbahemi vazhdimisht me vendosmëri të shufra, duke mbajtur beslidhjet tona, ne do të forcohemi për të bërë ballë tundimeve dhe rreziqeve të botës. Ne do të jemi në gjendje të lundrojmë në këtë jetë të vdekshme me të gjitha sfidat e saj, derisa të arrijmë të vërtet pemën me frutin më të çmueshëm dhe më të dëshirueshëm mbi të gjitha të tjerat. I mati ishte me fat që u martua me një grua të mirë, e cila e nxiti të kthehej në kishën e rinisë së tij dhe të fillonte sërish të përparonte përgjatë shtegut. Jetët e tyre besnike kanë bekuar të gjithë fëmijët e tyre, brezin tjetër të niprëve dhe mbesave dhe tani të stërniprëve e stërmbesave. Ashtu si vendimi i thjeshtë për të shkuar apo për të mos shkuar në një mbledhje të tyre të adhurimit të ditës së diellë solli një ndryshim të rëndësishëm në jetën e familjes së gjyshërve të mi. Vendimet tona të përditshme do ndikojnë në jetën tonë në mënyra domethënëse. Një vendim Në duke I vogël I tillë, si të shkosh apo jo në mbledhjen e sakramentit, mund të ketë pasoja me ndikim të gjerë, ma dje të përjetëshëm. Zgjedhshim që të jemi të zelshëm dhe të fitojmë bekimet e mëdha dhe mbrojtje që vinë nga mbledhja së bashku dhe mbajtja e beslidhjeve. Umbajshim vazhdimisht me vendosmëri tek shufra e hekurit që të çon te prania e atit ton qellor. Është lutja ime në emrin e shenjtë Jezu Krishtit. Amen.
When I was 8, two cousins
Kur ishe 8 vjeç, unë dhe dy kushërinj u dërguam në një qytet aty afër për të marrë ushqime për 15 ditë të të ardhshme për të 10 njerëzit në familjen tonë. Duke vështuruar pasun maknitëm nga besimi i madh që kishim ne të gjyshe ime, Halla dhe ungjilli, ungjim, qej dhe mëngjezit ndryshonin e shkëlqenin ndërsa I hipëm karvanit ton të vogël prej Trakuesh dhe unisëm për udhëtimin ton 16 kilometra larg. Në mes të stepës patëm I dënë e shkëlqyër se duhet të zbrisim dhe dëluanim me kuralez. Ishim kaq të tërhequr në lojën tonë sa që nuk I pam shenjat e kos mbi kokat tona, ndërsa rre dhe erdhe ambuluan qiellin. Kur e kuptuam se çfarë po ndodhte, ne nuk kishim kohë as të hipnim kuajve tan. Shiu I madh dhe breshri na goditën kaq fort sa që gjithçka që mund të mendonim të bënim ishte të hiqnim shalet e kuajve dhe të fshiheshim në ambulesat e vogla të shalave. Pa kuaj, qullë dhe të ftohur, në vazhduam udhëtimin tonë, duke përpjekur tashmë të lëviznim sa më shpejt të mundeshim. Kur ju ofruam vendmbritjes sonë, pam se rruga e gjerë që futej në qytet, ishte përmbytur dhe duke I si një lumë që vinte drejt nesh. Tani, zgjidhja jonë vetme ishte të lëshonim mbulesat për dhe të ngjiteshim gardet me tela me gjëmba që rrethonte qytetin. Ishte natë në vonë, kur të lodhur, të lënduar dhe të qullur, ne kërkuam strahim në shtëpinë e parë që pam kur hym në qytet. Atje, familja e re dhe e mirë na thau, na ushqeu, me burritos të shishme, me fasule dhe pastaj na vuri të flamë në një dhomë vetë. Shpejt zbuluam se dhoma kishte një dysheme dheu, kështu që ne patëm një ide tjetër të shkëlqyer. Ne vizatuam një rreth në dysheme dhe vazhduam të lojin ton me guralec, derisa na këputi gjumi mbi dysheme. Si fëmijë ne mendonim vetëm për veten ton. Nuk menduam kur për të dashurit tanë që po na kërkonin me dëshpërim në shtëpi. Nëse do të mendonim, nuk do të avononim kur udhëtimin ton me një lojë të padobishme. Edhe nëse do të kishim qenë më të zgjuar, ne do të kishim parë qiellin, do të kishim vënë në re formimin e reve dhe do të kishim shpejtuar ecjen tonë për të qenë përpara stuis. Tani që kam pak më shumë përvojë, unë gjithmonë I kujtoj vetes, mos haro të shikosh lart. Përvoja me kushërinjtë e mi më mësoj të kushtoj vëmendje shenjave të kohës sonë. Ne jetojmë në kohë stuishme e të vështira që përshkroi Pali. Njerëzit do të jenë egoist, të pa bindur ndaj prindërve, mos mirënjohës, të pa udhë, shpifës, të pa përmbajtur, të frimdashës më shumë se perëndidashës. Duke folur për këto kohë, plaku dallin heoks ta. Ne duhet të bëjmë si përgatitje toksore dhe përgatitje shpirtërore. Dhe përgatitja që ka të ngjarë të lihet pas dore, është ajo që shikohet më pak dhe më e vështira. Shpirtërorja. Në fjalë të tjera, mos e lini pas dore dhe shikoni lart. Nisur nga nevoja e ngutshme për përgatitje shpirtërore në një kohë rreziku të tillë, unë dëshiroj të ofroj një fjalë paralajmërimi për një shenjë shumë të fortë të kohës. Jeta ime profesionale më vendosi në radhën e parë të teknologjisë, kështu që e njoh vlerën që ka. Veçanërisht në komunikim. Ka shumë informacion nga njeriu tani është në majtë të kishtave tona. Por interneti është edhe plot me atë që është e fëlliqur dhe mashtruese. Teknologjia e ka rritur lirin tonë të fjalës, por e gjithashtu një individit pa kualifikuar besueshmëri të rreme të bazuar në numrin e shikuesve. Kjo është arsyeja pse tani më shumë se kur ne duhet ta kujtojmë këtë parim të prjetshëm. Do t'i njihni nga frytet e tyre. Në veçanti, ju paralajmëroj të mos shihni imazhe të fëlliqura ose të mos u jepni vëmendjen tuaj shpifësve për Krishtin dhe profetin Joseph Smith. Të dyave primet krijojnë të njëjtin efekt, humbjen e frymës së shenjtë dhe të fuqisë së tij mbrojtëse e mbështetëse. Vesi dhe merimi pasojnë. Vëllezër dhe motra të mia të dashura, nëse ndonjëherë hasni ndonjë gjë që ju bën të vini në pikpyetje dëshminë e ungjillit, ju përgjëroj të shikoni lart. Shikoni të burimi të gjithurësisë të së vërtetës. Ushqejeni besimin dhe dëshminë tuaj me fjalën e Perëndisë. Në botë ka nga ata që kërkojnë të minojnë besimin tuaj duke përzier gënjeshtra me gjysmë të vërteta. Japë se është absolutisht vendimtare që ju të qëndroni vazhdimisht të denjë për shpirtin. Shoqërimi i frymës së shenjtë nuk është thjesht një voli e këndshme, është thelbësor për mbijetesën tuaj shpirtërore. Nëse do t'i mblidhni si thesar fjalët e Krishtit dhe do të dëgjoni me kujdes nxitjet e shpirtit, ju nuk do të mashtroheni. Jezu Krishti, i cili ishte i përkryer, dhe Joseph Smith, i cili e pranoi se nuk ishte, u vran të dy nga shpifës që nuk do të pranonin dëshminë e tyre. Si mund të dim se dëshmia e tyre është e vërtet, se Jezu Krishti është bëjri i Perëndisë dhe Joseph Smith është një profet i vërtet? Ju do të njihni nga frytet e tyre. A mund të rritet fruti mirë nga një pemë e keqe? Unë vetë di se shërbuesi im i ka falur mëkatet e mia dhe më ka çliruar nga zgjedha ime vetjake, duke më sjell në një gjendje lumturie që as nuk e dija se ekzistonte. Dhe unë e di vetë se Joseph Smith ishte profet, sepse kam zbatuar premtimin e thjesht në librin e Mormonit. Pyesni Perëndin, Atin e Mëshuar, në emrin e Krishtit. Dhe në qoftë se ju do të kërkoni me një zëmër të sinqert, me qëllim të vërtet, duke pasur besim në Krisht, a i do t'ju tregoj të vërtetën në përmjet frymës së shenjtë. Ka disa që mund të sugjerojnë se duhet keni prove fizike në mënyrë që besoni në ringjalljen e Krishtit ose vërtetësinë e ungjillit të rivendosur. Atyre unë u citoj fjalët e Almës për Kori Horin, i cili po përpiqet të binte të tjerët mos besonin. Ti ke pasur mjaft shenja, a mos do të tundosh Perëndin? A do të thuash, më tregoj një shenjë kur ke dëshminë të gjithë këtyre vëllezërve të tu dhe gjithashtu të gjithë profetëve të shenjtë? Shkrimet e shenjta. Te, unë dhe ju po jetojmë prova të shërbimit të shpëtimtarit. Ne po jetojmë prova të shërbesës së profetit Joseph dhe besnikërisë atyre shenjtarëve të ershëm që qëndruan të fort në dëshminë e tyre. Kisha e Jezu Krishti tani është shtrirë kudo në botë dhe po rritet si kur më parë, e përqafuar si në kohën e Krishtit nga njerëz të përulur që nuk ka nevojë të shohin e të prekin për të pesuar. Asnjë nuk e di kur do të vi përsëri Zoti, por tani ne po i përjetojmë kohët e vështira. Sot është koha që të shikojmë lartë të burimi së vërtetës dhe të sigurohemi se dëshmitojnë të forta, të përgatitur për sprovat që do të përballim me siguri. Duke u kthyer te rrëfimi im, unë dhe kushërinjtë e mi u ngritëm në mëngjes me një diell të shndritur dhe qëllë të bukur. Një burë trokitin dërë duke kërkuar për tre djemë të ombur. A i në vuri mbi kuaj dhe ne u këthujem në shtëpi për mes një dhe step. Unë kur nuk do të haroj atë që pam rrugës për në shpi. Një shumicë njerëzës që kishin qenë duke kërkuar gjithë gjithë natës, traktorët dhe kamionët e tyre të ngecur në balcë. Ata kishin gjetur një shalë këtu dhe një kalë atje, dhe kur në pan të këtheshim në shtëpi, unë mund të ndjeja letësimin e tyre dhe dëshurin e tyre. Në hyrjet qytetit, kushurin vrapuam për të na përshëndetur dhe në kryet të gjithve, ishin gjyshja ime dashur, unë gjim dhe hala. Ata na përqafuan dhe qanë të gëzuar se kishin gjetur fëmijët e tyre të humbur. Shkujtese madhe është kjo për mua, se aty një dashur qelor është i kujdesshëm ndaj nesh. Ai është duke pritur me padurim kthimin tonë në shtëpi. Ka shenja stuhie që po formojnë kudo rreth nesh. Le të shikojmë lart dhe ta përgatisim veten. Ka siguri në një dëshmi të fortë, le t'i ushqejmë dhe forcojmë dëshmitë tona çdo ditë. Unë e di se ne mund të jetojmë së bashku si familje në përpërjetësi. Sa aty e një dashur qelor është duke pritur për ne, fëmijët e ti, me krahët e ti të shtrira. Unë e di se Jezu Krishti, shpëtuesi ynë, jeton. Ashtu si Pietri, këtë nuk më zbuloj as mishi, as gjaku, por ati im që është në qiej. Në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit, amen.
Our 6-year-old grandson Oli.
Nipi ynë 6-vjeçar Oli, që me dashuri më thret Popi, duhet të merrte diçka nga makina. Babi i tij ishte brenda shtëpi dhe pa e ditur Oli, i çkyçi dyert e makinës nga larg ndërsa Oli po i afroi asaj. Pastaj kyçi përsëri kur ai kishte mbaruar. Oli vrapoi brenda atëherë me një buzëqeshje të madhe. E gjithë familja e pyeti: si hapi dyert e makinës dhe pastaj mbylli përsëri? A i thjesht buzëqeshi. Bija jonë nëna e tij tha, ndoshta Popi e bëri, ndoshta ti ke fuqi magjike si ai. Kur kjo ndodhi për herë dytë, disa minuta më vonë, përgjigja e tij ndaj pyetjeve të mëtejshme rreth aftësive të zbuluar ishte as ishte. Është manica. U mendoj se ndodh nga që Popi më do, dhe është nga që miqtë e mi më të mirë dhe kujdeset për mua. Unë kam qeni bekuar dhe di për gjërat vërtet mrekullueshme që kanë ndodhur në jetën e shenjtore besnik kudo në Afrikë, Papua të Guinesës së Re, Australi, Zelandën e Re dhe në ishujt e paqësorit. Unë bie dakord me Olin. Unë mendoj se është nga që njerëzit besnik ndihen njësoj rreth adit qellor dhe shpëtimtarit ashtu siç ndihet Oli me mua. Ata duan Perëndin si mik të ngushtë dhe ai kujdeset për ta. Antarëve të kësaj kishe u është dhënë drejta një dëshmie shpirtërore dhe shumë e marrin si dhe për të bërë beslidhje për të ndjekur Zotin. Me gjithë këtë, disa përparojnë drejt ti, ndërsa të tjerë jo. Në cilën kategori jeni ju? Perëndia duhet të jetë qendra e universit tonë, pika e mirëfillt e përqendrimit tonë. A është? Apo ndonjëherë ai është larg mendimeve dhe qëllimeve të zemrës sonë? Mirëre se nuk janë thjesht mendimet e zemrës sonë që janë me rëndësi, por qëllimet. Si e pasqyrojnë sjellja dhe veprimet tona integritetin moral të qëllimeve tona? Biri ynë Ben, kur ishte 16 vjeç, se po fliste në një konferencë ku një bëri pyetjen. Si do të ndihesh nëse dikush do t'i premtonte diçka çdo javë dhe kurrë nuk do ta mbante premtimin? Ai vazhdoi. A marrim seriozisht premtimin që bëjmë kur marrim sakramentin dhe beslidhim për t'i mbajtur urdhërimet e tij dhe gjithmonë ta kujtojmë atë? Zoti na jep gjithmonë mënyra për të ndihmuar që ta kujtojmë atë dhe fuqitë e tij mbështetëse. Një mënyrë është nëpërmjet asaj pjese të përbashkët që e projetojmë të gjithë fatkesia. Nërsa shoh prapat e sprovat me të cilat janë përballur, është e qartë se ato kanë çuar në rritjen, kuptimin dhe ndjeshmërinë time. Ato më kanë çuar mua më pranë atit tim qellor dhe birit tij, me përvojat dhe përmirësimin të gdhendura në zemrën time. Drejtimi dhe udhëzimi i tij janë thelbësore. Ai ndihmoi vëllain besnik të Jaredit duke zgjidhur një nga dy sfidat e tij, kur ai i tregoi atij se si të fuste ajrin freskët në maunet që qëndortuar besnikërisht. Por me qëllim, Zoti jo vetëm e la përkohësisht të pazgjidhur sfidën se si të sigurohej dritë, por ai e bëri të qartë atëherë se ai, Zoti, do të lejonte goditje dhe sprova që e bënin të domosdoshme zgjidhjen e saj. Ai do të ishte që do të dërgonte era, shira dhe përmbytje. Përse do ta bënte ai atë? Përse ai palajmëron këto për ne që ta largojmë veten nga një burim rreziku, ku ai thjesht mund të ndaloj rrezikun që të mos ndodhë? Presidenti Wilford Woodruff tregoi historin se si qenë para emruar shpirtërisht për të larguar karrocën ku ai, bashortja e tij dhe fëmija e tij flinin, vetëm që zbulonin se një tajfun shpejt pas saj shkul një pemë të madhe dhe lëshoi saktësisht aty ku qëndronte më parë karroca. Në të dy këto raste, moti mund të qenë rregulluar për të eliminuar rrezikët. Por këtu është çështja. Në vend që ta zgjidh problemi vet, Zoti dëshiron që ne të zhvillojmë besimin që do të na ndihmojë të mbështetemi tek ai në zgjidhjen e problemeve tona dhe të mirëbesojmë atij. Atëherë ne mund të ndjejmë dashurinë e tij më shpesh, më fuqishëm, më qartë dhe më personalisht. Ne bashkojmë me të dhe ne mund të bëhemi si ai. Qëllimi i tij është që ne të jemi si ai. Në fakt, kjo është lavdia e tij dhe vepra e tij. Një djalë i ri po përpiqet të pastronte zonën ndotur para shtëpisë së tij që të mund të luante atje me makinat e tij. Atje ishte një shkëmb i madh që e pengonte punën e tij. Djali e shtynte dhe e tërhiqte me gjithë fuqinë e tij, por pavarësisht sa fort u përpoq, shkëmbi nuk lëviste. Abaj tje vështroj për pak kohë, pastaj erit e kibiri dhe i tha, ti ke nevojë ta përdorësh gjithë fuqinë tënde për të lëvizur një shkëmb kaq të madh. Djali u përgjigj, unë e përdorë dhe gjithë fuqinë time. Babai i tij kurrigjoi, jo, ti nuk e ke përdorur, ti nuk e patë ende ndihmën time. Ata e përkulën atëherë së bashku dhe lëvizën shkëmbin lehtësisht. Babai i mikut tim, vajba Rom, prezidenti kunjit të parë në Papua të Guinesë së Re, i ishte dhënë mësim gjithashtu se mundi drejtoje atit ti në qiell në kohë nevoje. Ai dhe bashkëshatarët e tij mund të mbijetonin vetëm nëpërmjet të korrave që ato kultivonin. Një ditë ai ndezi një zjarr për të pastruar pjesën e tij të tokës bujësore në fshat për ta mbjellë. Gjithsesi, para kësaj që një periudhë gjatë vape dhe bimësie ishte shumë e thatë. Kështu që zjarri i tij u bë historia prezidenti Monson, ashtu siç vetë profeti ynë përshkroi në konferencën e fundit përgjithshme. A i filloj të prahave në për livadhe shkure dhe si pas fjalëve të birit ti, u krijua një zjarri përbinshëm. A i u trem për bashkëshatarët e ti dhe për humbin e mundshme të korrave tyre. Nësa ato të shkatroshin, a i do t'i nështroje i drejtësisë së fshatit. Duke mos jenë në gjendje të shuante të zjarrin, a i kujtoj atëherë Zotin. Unë po citoj nga birit ti, miku im. A i ullë në gjunjë në kodër në shkure dhe filloj të lutë e adit qëllor të ndalon të zjarin. Dhe e fasu duk një re e madhe e zez mi vendin ku po lutë dhe ra një shi e aqi madh, por vetëm atje ku zjarë që ndezur. Kura i pa për rreth, ku do ishte një qelik thjerdhë, përveç ku ke që ndezur flakët. A i nuk mund beson dhe se Zotit dhe të përgjigjë një njëriu të thjeshtë, si a i dhe përsëri ullë në gjunjë dhe qau si fëmi. A i tha si shë ndjenja më e mëmbël. Shpëtimtari ynë do që ne ta duam vërtet atë, dhe në atë pikë sa të duam të përputhim vullnetin tonë me tinë. Ne mundemi atëherë të ndjejmë dashurinë e tij dhe të njohim lavdinë e tij. Atëherë ai mund na bekojë ashtu si ai do. Kjo i ndodhi Nefit, birit e Lamanit, që arriti në nivelin ku Zoti besoi atij pa dyshim dhe për shkak të kësaj ishte në gjendje ta bekonte me gjithçka që ai kërkonte. Në Life of Pi, libri artistik nga Jan Martel, heroi shpreh ndjenjat e tij rreth Krishtit. Unë nuk mund ta heqja atë nga mendja ime, ende nuk mundem. Unë kaloj 3 ditë të plota duke menduar rreth tij. Sa më shumë që ai më mbetej në mend, aq më pak mund ta harroj atë. Sa më shumë mësoja rreth tij, aq më pak dëshiroja ta lija. Kjo është saksisht se si ndihem rreth shpëtimtarit. Ai është gjithmonë pranë, veçanërisht në vende të shenjta dhe në kohë nevoje. Dhe ndonjëherë, kur unë e pres më pak, unë di e thuajse si kur sa i më prek në supe që të më tregoj se më do. Unë më t'ja ktheja dhe dashuri në mënyrën time të papërsosur, duke i dhënë atij zemrën time. Vetëm disa muaj për para, unë isha ullër me plakun Jeffrey Holland, ndërsa i cakton dhe misionar në misionet e tyre, ndërsa unë isë më e priste për mua, dhe kur për esnim, a i më hodhi krau në supë. I komentova që përbondet një të njësë i kurse dikur më parë në Australi. A i tha, Kjo është sepse të dua. Dhe dija se ajo ishte vërtet. Unë besoj se nësë do të kishim privilegjin të esim fizikisht me shpëtimtarin, do të ndjenim krahun e tij të hedhur mbi supin ton, po ashtu. Si dishepujt që shkonin drejt Emausit, zemra jon do të na digjej përbrenda. Ky është mesazhi i tij, ejani e shikoni. Është personale, ftuese, përqafuese në ftesën e vet për të ecur me krahun e tij përreth supeve tona. Unë ndjeshim të gjithë pa e sigur sa Enosi, si që pasirojë në vargun e fundit librit ti të shkurtër për të thellë. Gëzohem në ditën kur vdekshmërie ime do të vishet me pa vdekshmëri, e do të qëndroj para ti. Atëherë unë do të shikoj fityrën e ti me gëzim, dhe e do të më thotë, eja të kun ti i bekuar, ka një vënd të përgatitu për ty në palatet e atit tim. Për shkak të përvojeve të shumta të fuqisë, me cilin shpirti më ka dëshmuar, unë dëshmoj me siguri absolute se Perëndia jeton. E ndjej dashurinë e tij. Është ndjenja më e ëmbël, ne të bëjmë atë çka duhet për ta renditur vullnetin ton me tin dhe vërtet ta duam atë në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
My dear brothers and sisters.
Të dashur vëllezër dhe motra të mia, çdo ditë është një ditë vendimi. Presidenti Thomas S. Monson na ka mësuar se vendimet përcaktojnë fatin. Përdorimi i mençur i lirisë suaj për të marrë vendimet vetjake është vendimtar për rritjen tuaj shpirtërore. Tani jeni përgjegjësi. Asnjëherë nuk jeni tepër të rinj për të mësuar, asnjëherë tepër të vjetër për të ndryshuar. Dëshirimet tuaja për të mësuar e ndryshuar vijnë nga një jetje mbjell hyjnisht për përparime të përjetshëm. Çdo ditë sjell mundësi për vendime përjetësie. Ne jemi qenie të përjetshme, fëmijë shpirtëror të prindërve qiellor. Bibla shkruan se Perëndia krijoi njeriu sipas shembullturës së vet, krijoi mashkullin e femrën. Këto kohë dëgjova një kor fëmijësh të këndonte këngën e dashur, fëmijë Perëndis jam. Pyesja veten, pse nuk e kam dëgjuar atë këngë të këndohet më shpesh nga nëna ose baballar besnik? A nuk jemi të gjithë fëmijët e Perëndis? Në të vërtet, asnjë prej nesh mund të pushoj kur se qeni një fëmijë Perëndis. Si fëmijët e Perëndis, duhet ta duam atë me gjithë zemër dhe shpirt, madje më shumë se çdoam prindrit tanë toksorë. Duhet të duam fëmijët tanë si vëllezër dhe motra. Ska urdhrime të tjera më të mëdha se këto. Dhe duhet të nderojmë kurdoherë vlerën e jetës njerëzore, në secilën nga fazat e saj të shumta. Shkrimi i shenjtë mëson se trupi e shpirti janë qenia, shpirti gjallë i njerëzit. Si qenje dy pjesëshe, secili nga ju mund ta falenderoj Perëndin për dhuratat e tij të paçmuara të trupit tuaj e të shpirtit tuaj. Vitet e mia të profesionit si mjek më dhan një respekt të thellë për trupin njerëzor. I krijuar nga Perëndia si një dhuratë për ju, ai është absolutisht mahnitës. Mendoni për sytë tuaj që shohin, veshët që dëgjojnë dhe gishtrinë që ndjejnë të gjitha gjërat e mahnitshme përreth jush. Truri juaj që ju lejon të mësoni, të mendoni e të arsyetoni. Zemra juaj pompon pa u lodhur ditë e natë. Thuaj se jashtë vetdijes suaj. Trupi juaj vetë mbrohet. Dhe mbja vjen si paralajmërim që diçka nuk shkon dhe kërkon vëmendje. Sëmundjet ngjitse sulmojnë kohë pas kohë dhe kur ato sulmojnë, formojnë antitrupa që e rrisin qëndresën tuaj ndaj infektimit pasues. Trupi juaj vetë ndreqet, të prerat dhe të vrarat shërohen, kockat e thyra mund të forcohen përsëri. Kam përmendur veç se një pjesë të vogël të shumë cilësive mahnitse të trupit tuaj, që janë dhënë nga Perëndia. Megjithatë, duket se në çdo familje, në mos të çdo njeri, ekzistojnë disa gjendje fizike që kërkojnë kujdes të veçantë. Një mënyrë përballimi me një sfidë të tillë u dha nga Zoti. Ai tha, unë u jap njerëzve dobësi, që ata të jenë të përulur. Pasi në qofë se ata përulen para meje dhe kanë besim të kun, atëre unë do të bëj që gjërat e dobta të bëhen të forta në ta. Shpeshherë, spirtrat të mrekullueshëm vijen në trupat pa përkryer. Dhurata e një trupi të tillë në fakt mund të forcoj një familje teksa prindër e fëmijë me gatishmëri e ngren jetën e tyre rreth atij fëmije të lindur me nevoja të veçanta. Procesi i plakjes është gjithashtu dhurat nga Perëndia, sikurse vdekja. Në fund, vdekja e trupit tuaj toksor është e domosdoshme në planin e madh të Perëndisë për lumturinë. Përse? Sepse vdekja do ta lejoj shpirtin tuaj të kthehet në shtëpi tek ai. Nga një këndvështrim i përjetshëm, vdekja është e parakoshme vetëm për ata që nuk janë të përgatitur të takojnë Perëndin. Me që trupi juaj është një pjesë kaq jetike e planit të Perëndisë, nuk është çudi që apostulli Paul cilësoi atë tempull i Perëndisë. Sa herë që shikoheni në pasqyrë, shiheni trupin si tempullin tuaj. Kjo e vërtet e për të rirë me mirënjohje për ditë mund të ndikoj pozitivisht në vendimet tuaja mbi mënyrën se si do të kujdeseni për trupin tuaj dhe si do ta përdorni atë. Dhe ato vendime do të përcaktojnë fatin tuaj. Si ishte mundur kjo? Nga që trupi është tempulli i shpirtit tuaj. Dhe mënyra si e përdorni trupin tuaj ndikon shpirtin tuaj. Disa nga vendimet që do të përcaktojnë fatin tuaj të përjetshëm përfshin. Që mënyrë do të zgjedhni që të kujdeseni të përdorni trupin tuaj? Çfarë cilësi shpirtërore do të zgjidhni për t'i zhvilluar? Shpirti juaj është qenie e përjetshme. Zoti i tha profetit të tij Abraham, ti u zgjodhe përpara se të lindeshe. Zoti i tha diçka të ngjashme për Jeremien dhe shumë të tjerë. A i ma dje e tha këta edhe për ju. Ati ju e qelor ju ka njohur për një kohë shumë të gjatë. Ju si birë ose bie e ti, u zgjodhët prej ti të vini në tokë pikërisht në këtë kohë, që ti jeni udheqës në veprën e ti të madhe mbi tokë. Ju zgjodhët jo nga veçori tuaja trupore, por nga cilësit tuaja shpirtërore, si që janë trimëria, guximi, integriteti i zemrës, një etje për të vërtetën, një uri për mençuri dhe një dëshirë për të shërbyer të tjerëve. Ju i zhvilluat disa prej këtyre cilësive për para jetës toksore. Të tjerat mund të zhvilloni këto në tokë, kur i kërkoni ato me ngulm. Një cilësi shpirtërore me shumë rëndësi është ajo e vetë përmbajtjes. Fuqia për të vënë arsyen mbi dëshirën. Vetë përmbajtja ngrenjë një ndërgjegje të fuqishme, dhe ndërgjegje ju i përcakton reagime tuaja morale në situatat vështira të nduese dhe të lodhshme. Agjërimi e ndihmon shpirtin tuaj të zhvilloj sundim mbi dëshirat fizike. Agjërimi gjithashtu e rrit qasjen tuaj të ndima e qjellit, sepse fuqizon lutjet tuaja. Përse kërkohet vetë përmbajtje? Perëndia mbolli brenda nesh dëshira të fuqishme për ushqyerje dhe dashuri, që janë jetike për vazhdimsinë e familjes njerëzore. Kur i përmbajmë dëshirat tona brenda caqeve të ligjeve të Perëndis, ne mund të gëzojmë jetë më të gjatë, dashuri më të madhe dhe gëzim të përkryer. Nuk është e papritur pra që tundimet më të shumta për të devijuar nga plani Perëndis për lumturinë vijnë nëpërmjet keqpërdorimit të atyre dëshirave thelbësore të dhënë nga Perëndia. Kontrollimi i dëshirave tona nuk është gjithnjë i lehtë. Asnjë nga ne nuk i zotron në mënyrë të përsosur. Ndodhin gabime, bëhen lajthitje, kryen mëkate. Çfarë mund të bëjmë atëherë? Mund të mësojmë prej tyre dhe mund të pendohemi vërtet. Mund të ndryshojmë sjelljen. Edhe vetë dëshirat tona mund të ndryshojnë. Si? Ka vetëm një mënyrë. Ndryshimi i vërtet, ndryshimi i përhershëm, mund të vijë vetëm me fuqinë shëruese, pastruese dhe aftësuese të shlyerjes së Jezu Krishtit. Ai ju do, se cilin nga ju. Ai ju lejon të përdorin fuqinë e ti kur zbatoni urdhrimet e ti, me hetje, seriozitet dhe përpikmëri. Ka që thjesht dhe sigurt është kjo. Ungjilli i Jezu Krishtit është ungjill ndryshimi. Një shpirt i fort njerëzor që ka kontroll mbi lakmit e mishit, është Zot mbi emocionet dhe pasionet, e jo sklavi tyre. Kjo lloj lirie është aq jetike për shpirtin sa është oksigjeni për trupin. Liria nga vetë sklavëria është shlim i vërtet. Ne jemi të lirë të zgjedhim lirin dhe jetën e përjetshme, ose të zgjedhim robrin, mjerimin dhe vdekjen. Kur zgjedhim udhën më të lartë drejt liris dhe jetës së përjetshme, ajo udhë përfshin martesën. Shenjtorë të ditëve të mëvonshme shpallin se martesa midis një buri dhe një gruaje shugurohet nga Perëndia dhe se familja është thelbësore në plan e Krijuesit për destinacionin e përjetshëm të fëmijëve të tij. Ne gjithashtu dimë se gjinia është një karakteristik thelbësore e identitetit dhe qëllimit individual të jetës para lindjes, të jetës së vdekshme dhe asaj të përjetshme. Martesa midis një buri dhe një gruaje është themelore për doktrinën e Zotit dhe vendimtare për planin e përjetshëm të Perëndis. Martesa midis një buri dhe një gruaje është modeli i Perëndis për një plotësi të jetës në tokë dhe në qiell. Modelin martesor të Perëndis nuk mund ta shpërdoroni, ta keq kuptoni apo ta keq interpretoni. Jo, nëse doni gëzim të vërtet. Modeli martesor i Perëndis mbron fuqinë shenjtë të krijimit të jetës dhe gëzimin e intimitetit të vërtet martesor. Dim se Adamin dhe Evën Perëndia i martoi përpara se të përjetonin gëzimin e bashkimit së bashkëshortë. Në kohën tonë, qeveritë civile kanë interesim të posaçëm në mbrojtjen e martesës, sepse familjet e forta përbëjnë mënyrën më të mirë për të siguruar shëndetin, arsimimin, mirëqenien dhe përparimin brezave në rritje. Por qeveritë civile ndikojnë në rënd nga prirjet shoqërore e filozofitë laike, teksa shkruajnë, rishkruajnë dhe zbatojnë ligjet. Pavarësisht nga ligjet civile që mund të dekretohen, doktrina e Zotit në lidhje me martesën dhe moralshmërinë nuk mund të ndryshohet. Mbani mend, mëkati, edhe sikur të ligjërohet nga njeriu, është ende mëkat në sytë e Perëndisë. Ndonë se duhet të imitojmë dëshamirësin dhe dëmshorin e Perëndis, e shpëtimtarit, ndonë se duhet të i qmojmë të drejta dhe ndjenjët e të gjithë fëmijëve të Perëndis, ne nuk mundemi të ndryshojmë doktrinën e ti. Nuk na përket neve të ndryshojmë, doktrinën e ti na përket të studiojmë, të kuptojmë e të përkrajmë. Mënyra jetesës e shpëtimtarit është e mirë. Mënyra e tij përfshin dëlirësi për para martesës dhe beksnikëri tërësore brenda martesës. Mënyra e Zotit është e vetme mënyrë që ne të përjetojmë lumturi të qëndrueshme. Mënyra e tij sjell ngushëllim të pandërprerë që në ston dhe pamje të përhershme paqet përreshme për shtëpive tona, dhe me mira e të gjithave mënyra e tina prind drejt shtëpis të ka i dhe aty i qëllor, drejt jetës përjeshme të egzaltimit. Ky është vetë thelbi veprës dhe i lavdisë së Perëndisë. Të dashur vëllezër dhe motra të mia, çdo ditë është një ditë vendimi, dhe vendimet tona përcaktojnë fatin ton. Një ditë se i cili prej nesh do të qëndrojë përpara Zotit për gjykim. Ne se i cili do të kemi një intervistë personale me Jezu Krishtin. Ne do të shpjegojmë vendimet që kemi marrë në lidhje me trupin ton, cilësitë tona shpirtërore, dhe mënyrën si e nderuam modelin e Perëndisë për martesën dhe familjen. I zgjedhshim ne me mençuri vendimet për përjetësinë e çdo dite. Është lutja ime e zjarrt në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.
At the conclusion of the conference,
në mbylljet konferencës, ne shprehim vlerësim sinqer ndaj të gjithë atyre që kanë punuar me kaq zell për të përgatitur për këto shërbime. Ne falenderojmë ato të cilët na folën, ata që ofruan muzikën lartësuese. Tani do të kemi privilegjin të dëgjojmë nga presidenti Thomas Monson. Pas fjalës së tij, kori do të mbyllë këtë konferencë duke kënduar "Me mua rri, është must tani." Lutja e mbylljes do t'i jepet pastaj nga plaku Claudio Rm. Costa, i të 70-ve. Dhe konferenca do të mbyllet. Prezidenti Monson.
My brothers and sisters,
vëllezër dhe motra të mia, zemra ime është plot. Ndërsa po i afrohemi fundit të kësaj konference të përgjithshme, të mrekullueshme të kishës. Jemi ushqyer shpirtërisht ndërsa kemi dëgjuar këshillën dhe dëshmitë e atyre që kanë marrë pjesë në secilin sesion. Jemi bekuar që takohemi këtu në qendrën madhështore të konferencave në paqe dhe siguri. Kemi pasur një raportim të pashëmbull të konferencës, duke mbërritur të njerëzit kudo përmes kontinenteve dhe oqeaneve, edhe pse jemi fizikisht larg nga shumë prej jush, ne ndjejmë shpirtin tuaj. Vëllezërit tanë që u liruan nga thirrjet në këtë konferencë, më lejoni t'ju shpreh mirënjohjen e përzemër të gjithë kishës për vitet tuaja të shërbimit të përkushtuar. Të panumërt janë ata që janë bekuar nga kontributet tuaja për punën e Zotit. Shpreh mirënjohjen time korit të tabernakullit dhe korave të tjera që morën pjesë në këtë konferencë. Muzika ka qenë e mrekullueshme dhe ka shtuar shumë shpirtin që kemi ndjerë në secilin sesion. Ju falenderoj për lutjet tuaja në emrin tim dhe në emrin e të gjithë autoriteteve të përgjithshme dhe drejtuesve të përgjithshëm të kishës. Ne forcohemi prej tyre. Bekimet e qiellit qofshin me ju. Shtëpitë tuaja mbushin me dashuri e mirësjellje dhe me shpirtin e Zotit. I ushqefshim vazhdimisht dëshmit tuaja të ungjillit, që ato të jenë në një mbrojtje për ju kundër goditjeve të kundështarit. Konferenca tani përfundoi, ndërsa kthehemi në shtëpitë tona, e bëfshim këtë të sigurt. Shpirti që kemi ndjerë këtu, qoftë dhe banoft me ne, ndërsa shkojmë tek ato gjëra që na angazhojnë çdo ditë. Tregofshim mirësi të rritur kundrejt njëri tjetrit dhe u gjendshim gjithmonë duke bërë punën e Zotit. Vëllezër e motra të mia, Perëndia ju bekoft. Paqja e tij e premtuar qoftë me ju tani edhe gjithmonë. Ju jap lamtumirën derisa prap të takohemi 6 muaj nga sot në emrin e shpëtimtarit ton, madje Jezu Krishtit, Zotit. Amen.
Our beloved Father in heaven, we are so grateful for this.
Atë unë dashur në qiell, jemi kaq mirënjohës për këtë fundjavë të mrekullueshme të konferencës së përgjithshme. Jemi kaq mirënjohës për mesazhet dhe mësimet që erdhën në mendje dhe zemrat tona nëpërmjet fuqisë së frymës së shenjtë. Jemi kaq mirënjohës për profetët e gjallë, shikuesit dhe zbuluesit, të cilët na udhëzojnë, na mësojnë në këto ditë të mëvonshme. Jemi kaq mirënjohës atë për bekimet e rivendosjes që ne i shijojmë sot. Jemi më shumë mirënjohës për sakrificën shlyese të birit tënd Jezu Krishtit për secilin prej nesh. Në mbyllje të kësaj konference, përulësisht të kërkojmë të na japësh besimin dhe forcën e nevojshme për të vepruar mbi gjërat që ne mësuam në këtë fundjavë. Dhe të kërkojmë bekimet e tua mbi profetin ton të dashur Thomas Monson, këshilltarëve të tij të Korumit dhe Korumit 12 apostujve dhe gjithë kishën tënde dhe kudo mbi fëmijët e tu në botë. Dhe ofrojmë lutjet tona ndaj teje atë sot në emrin e shenjtë të birit tënd Jezu Krishtit. Amen.
This has been a broadcast of the 183rd semi-annual...
Kryshtin një transmitimi konferences për gjysme gjysën vjetore të 193 të Kishës Jezu Krishti të shenëtorve të ditve të më vonshme. Folësit u përzjodhë nga autoritetet e përgjysme dhe drejtues të përgjysme të Kishës. Muzika u ofrua nga kori mormoni tabernakulit.
This broadcast has been furnished.
Transmetimi është mundësuar si një shërbim publik nga Bondvet Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi i këtij programi pa leje me shkrim është i ndaluar.